Obdobie stredoveku v súvislosti s územím Slovenska je charakteristické vznikom prvých štátnych útvarov i miest, čo formovalo slovenskú kultúru a identitu. Toto obdobie si priblížime s historikom archivárom Petrom Chlebkom. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková. Rok 1526 je významným medzníkom v dejinách celého sveta, by sme mohli povedať, ale najmä toho európskeho a stredoeurópskeho priestoru. A pokiaľ sa dostaneme k tým udalostiam, aspoň z častí, ktoré súviseli s týmto rokom, by sme si mohli priblížiť osídľovanie tohto územia. Budeme pri našom území, pri území Slovenska. To sa datuje mnoho, mnoho rokov predtým.
V podstate stredovek na území Slovenska, keď je rok 1526, to je koniec, ale taký ten stredovek u nás začína hlavne s príchodom Slovanov na naše územie. Slovania začali prenikať niekedy v 5. a 6. storočí z oblasti medzi Vislou a Dneprom, s tým, že toto bola taká súčasť migračnej vlny, známe ako sťahovanie národov. No a v podstate pôvodné obyvateľstvo, ktoré tu na predtým bolo Germáni, predtým ešte Kelti, vlastne oni sa posunuli ďalej a ich miesto zaujali v niekoľkých vlnách Slovania. V podstate tak, ako každý národ v tom čase hľadali také vhodnejšie miesto pre život a hľadali úrodnú pôdu, prípadne nejaké bezpečnejšie oblasti, pretože aj na nich bol vyvíjaný tlak počas tohto sťahovania národov. Tým pádom sa dostali na naše územie, kde sa v podstate aj usadili. Niektoré vlny pokračovali ďalej a dostali sa až ku pobrežiu Jadranského mora. Niektoré pokračovali na juh, niektoré viac na sever. No a v podstate takto vytvorili taký ráz strednej Európy, ktorý poznáme aj dnes.
Samotné osídľovanie bolo čím charakteristické? Oni si vytipovali určité územie a tam začali niečo konať?
Neviem, či by to bolo vyslovene nejaké vytipovanie. Oni v podstate prenikali postupne. Nedá sa to charakterizovať tak, že zrazu by si všetci zobrali nejaký batôštek na chrbát, dvihli sa a zrazu šli a potom pichli palico, že tu nás sme, tu chceme byť. Oni sa skorej posúvali postupne. V podstate nejaký čas niekde sídlili, potom vlastne nejaká mladšia generácia sa posunula ďalej. A zaujímavé je na tom to, že krajina má svoje určité charakteristiky, charakteristické črty. A je jedno, či tam vlastne sú Kelti, Germáni alebo Slovania. Tí ľudia určitým spôsobom tú krajinu využívajú takým typickým spôsobom, že keď napríklad vidia nejakú úrodnejšiu nížinu, tak vlastne tam niečo pestujú. Ak vidia nejaký brod, tak ten prirodzene využívajú na prechod cez rieku, ale napríklad keď vidia nejaké vyvýšené miesto, tak to prirodzene využívajú na budovanie svojich opevnených sídel.
Čiže samotné územie bolo takým impulzom, alebo to miesto, že tu by mohlo byť dobré bývanie, dobrý život, a na základe toho si tam začali stavať alebo budovať aj svoje prvé obydlia?
V podstate sa dá povedať, že keď tieto pohyby so sťahovaním národov ustali, tak v podstate títo Slovania tiež sa ako keby usídlili na určitom území a v podstate, ako som spomínal, oni využívali také tie prvky, ktoré krajina poskytovala a cítili sa tam bezpečne, tak vlastne to bol aj dôvod, prečo zostali.
Z tých dejín sa stretávame s pojmom hradiska. Ono to v podstate siaha už do tohto obdobia, do toho prvého osídľovania Slovanov nášho územia.
Ak by sme sa venovali vyslovene len hradiskám alebo nejakým refúgiám alebo prípadne ako nejakým centram moceským, tak by sa týmto pádom dostaneme až do doby bronzovej. Hradisko, keď však budeme ho spomínať v takom kontexte Slovanov na našom území, malo také dve funkcie. Jedna funkcia bola funkcia reprezentatívna, ale aj také centrum moci. V podstate z týchto hradísk na ňom sídlil vládca, jeho družina, bolo to opevnené mesto a vlastne z neho vládol a kontroloval svoje územie. A ďalšia taká funkcia boli hradiska, ktoré vyslovene boli refugiálneho charakteru, teda obranného charakteru, kde miestne obyvateľstvo sa utialo v čase nebezpečenstva.
Ale stále to boli také menšie útvary. Kedy by sa už mohlo začať hovoriť o tom, že začali vznikať prvé útvary, ktoré sa podobali nejakému takému štátnemu usporiadaniu?
Na našom území taký najstarší štát alebo nejaké usporiadanie sa spomína hlavne v kontexte Samovej ríše. Samo bol vlastne franský kupec, ktorý prišiel predávať zbrane Slovanom, ktorí vlastne bývali v susedstve Avarov alebo častokrát aj spoločne. No a vlastne tí Avari, aspoň podľa tej tradície sa hovorí, že ich utláčali a predpokladá sa, že práve potomkovia medzi Avarmi a Slovanmi, ktorí neboli ani Avarom, ani Slovanom, vyvolali takéto povstanie. No a vlastne tohto Sama si dosadili do svojho čela tak, aby im vlastne pomohol zbaviť sa jednak toho avarského tlaku, neskôr aj bojovali s Frankami. Len pri Samovi treba trošku podotknúť, že vlastne tá Samová ríša nevie sa ani presne, kde ležala. Keď si vlastne človek bližšie pozrie nejaké tie názory historikov alebo aj tie pramene, napríklad už len samotný Vogatisburg, kde sa spomína tá bitka, nikto nevie, kde ten Vogatisburg je. Ani sa nevedia presne zhodnúť, či vôbec tá Samová ríša ležala z nejakej väčšej časti na území Slovenska, alebo či vôbec tu ležala. No a po smrti Sama sa pravdepodobne táto Samová ríša rozpadla. Lenže dôležité je povedať, že ona sa nerozpadla úplne, že by zanikla, alebo že by tí ľudia nevedeli, čo robiť. Určitým spôsobom sa predpokladá, že pretrvali nejaké mocenské štruktúry, kde táto ríša bola rozdelená medzi menších vládcov, medzi vládikov, alebo lepšie povedané medzi nejaké malé lokálne kniežatá, ktoré si vlastne udržiavali tú lokálnu moc. No a vlastne po smrti Sama, alebo po týchto zmienkách, dlhú dobu nemáme žiadne informácie, až potom vlastne prichádzame do obdobia Veľkej Moravy, takzvanej Veľkej Moravy, kedy sa stretávame s tým, ako Mojmirovské moravské knieža Mojmír prvý vyhnal Pribinu, s tým, že Pribina, alebo v jeho kontexte sa spomína, že v Nitre roku 828 na svojom dedičnom majetku mal vysvetený kostol. A tu je vlastne dôležité povedať, že Pribina nebol prvý vládca, ktorý bol na jeho majetku, ale pravdepodobne tam už bola nejaká kontinuita, takže môžeme vlastne aj nitrianske kniežatstvo, ktoré sa spája s Pribinom, alebo nejaké územie, ktoré bolo ovládané s kniežatami, môžeme to už pokojne posunúť aj hlbšie do minulosti. No a vlastne vieme, že tento Pribina bol vyhnaný, jeho majetok vlastne Mojmír zabral. No a vlastne potom Pribina uteká a až neskôr po peripetiách zase sa usídlil pri Blatenskom jazere, čo je vlastne v súčasnosti Balaton v dnešnom Maďarsku. Thank you.
pri tejto ríši, ak to môžeme nazvať ríšou, už je známe, že už sa dotýkala toho nášho územia, na rozdiel od tej samovej ríše, kde sú také dohady. Toto už môžeme povedať, že je to prvý nejaký taký štátny útvar už na území Slovenska.
V podstate áno, už aj tá Nitra do istej miery je dilema o tom, či alebo kde bol ten nitrianský kostolník, alebo tá Nitra akým spôsobom, či to mesto samotné bolo osídlené, alebo akým spôsobom. Ale faktom je, že vlastne to nitrianské kniežatstvo, ktoré malo kontinuitu z toho Pribinovho obdobia, ono určitým spôsobom zachovala tú svoju kontinuitu až do Arpadovského Uhorska ako územie, vlastne neskôr dokonca Nitrianska župa. Takže tu už môžeme hovoriť o tom, že tieto udalosti, ktoré sú spájané s našim územím, už nie sú nejakým spôsobom kontroverzné. Už vieme napríklad o Bratislave. Máme to aj archeologicky, toto slovanské osídlenie doložené. Vieme v podstate identifikovať, kde tí Slovania približne bývali, akým spôsobom žili, ako fungovali. No a v podstate aj v tomto období tieto hradiska sú spomínané aj v prameňoch od arabských cestovateľov. Takže toto obdobie už je, myslím, celkom dobre doložené, že tá Veľká Morava to nie je už pochyba, lebo tá Nitra, že kde presne ležala. Tam už nie sú také kontroverzie, či vôbec to nejak hlbšie spája s našim územím.
Ešte možno sú také otázky, že kam až siahala tá Veľká Morava, že aké veľké to územie bolo, to je ešte možno takou nejakou záhadou pre historikov.
V podstate Veľká Morava v čase takej tej najväčšej slávy, ak si to tak predstavíme, tak vlastne južné časti Poľska boli zabraté, územie Česka, tiež územie dnešného Maďarska viac na juh, potom aj na západ, až na územie dnešného Slovinska aj časti Ukrajiny. Takže tá Veľká Morava mala pomerne širší rozsah, len tiež treba zobrať do úvahy to, že tá Veľká Morava, ona nebola ešte nejakým spôsobom etablovaná ako nejaké trvalé kráľovstvo. V podstate aj Veľká Morava, tak to tak poviem, zjednodušene dopadla tým, že kvôli tomu následníctvu sa tí potenciálni pretendenti na ten kniežací stolec medzi sebou, dá sa povedať, nepohodli, povadili, bojovali medzi sebou pravdepodobne. A vlastne tie dejiny Veľkej Moravy nám ukazujú, že tí vládcovia tiež medzi sebou bojovali, kto bude tým hlavným. No a v podstate aj preto tú územnú expanziu možno chápať aj v tom kontexte, že mohol to byť ako keby taký dočasný úspech nejakého vládcu, že vlastne znova, keď prišli nejakým mocenským pomerom alebo zmenám, tak nejaké územie odpadlo a naopak zase, keď bol nejaký výboj, nejaké prípadlo. A v podstate všetko záviselo od toho, ako ten vládca vedie uplatniť tú svoju moc na tom dobitom území.
Pri Veľkej Morave ešte z toho nášho pohľadu sú dôležití vierozvestcovia Cyril a Metod, tí tiež zohrali veľkú úlohu.
Cyril a Metod, podľa tradícií, to sú vierozvestcovia, učeníci viery, len keď sa na to trošku pozrieme bližšie, tak Veľká Morava nebola krajina, kde by to kresťanstvo nejakým spôsobom ešte nebolo šírené. V podstate aj Cyril aj Metod, vlastne aj Metod, on sa vlastne dostával do sporu s franskými biskupmi. Bol to taký typický spor o tom, že kto, kde, aké územie z takého cirkevno-organizačného pohľadu ovládne. No a s tým, že vlastne keď boli pozvaní na Veľkú Moravu, bolo vyžiadané, aby prišiel biskup, ale vlastne biskup neprišiel, biskup dokáže svetiť ďalších kňazov. Tak potom v podstate aj oni museli neskôr putovať do Ríma, aby tých kňazov mohli mať vysvetených. Ale dôležité je povedať, že v tomto čase už vzniklo nitrianske biskupstvo. A tu mi nedá taká trošku analogia, že s tými chorvátskymi kráľmi, Mirovcov, ktorý taktiež určitým spôsobom hľadal, akým spôsobom sa etablovať, a postupoval skoro rovnako s tým, že vedeli, že ak sa chcú etablovať vo franskom susedstve medzi mocnými ríšami, musia prijať kresťanstvo a musia si toto kresťanstvo nechať potvrdiť v Ríme, čo najskôr znamenalo nejakého biskupa, nejaké biskupstvo, ale v konečnom dôsledku to vedelo vyústiť do udelenia koruny. Takže v podstate, ak by sme aj hľadali k tejto Veľkej Morave analógiu, nie až taká osamotená, napríklad analógiu vidíme v starších chorvátskych dejinách.
Bubonom, flautou, lírou, mladenec i panny, starci junáci. Chválme, chválme, chválme ho, národy všetky a ich králi. Chválme, chválme, chválme ho. Chválme pána nášho, pána, pána nášho, 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 chválme ho. Chválme pána nášho, pána, pána.
Veľkomoravská ríša zanikla, ako vieme aj z dejín, a až potom by sme asi mohli povedať, že sa začali vytvárať také nejaké územné celky, ktoré by sme mohli už aj z toho nášho pohľadu nazvať nejakou dedinou a mestom.
Po zaniku Veľkej Moravy je dôležité tiež spomenúť, že znova ten zánik neznamená zánik nejakých sídiel alebo úplný koniec nejakých mocenských centier. V podstate po zaniku Veľkej Moravy tieto mocenské centra už začali zaberať alebo začali sa v nich etablovať Maďari. S tým však, že treba tiež spomenúť, že s tým zánikom to bolo také trošku komplikovanejšie, alebo vlastne aj to etablovanie trošku také komplikovanejšie, pretože najskôr po tom roku 910 Maďari tie zabrali časť Nitry, neskôr Nitru zabrali Češi. Potom sa stalo to, že Maďari bojovali pri Lechu, kde boli porazení, vzniklo znova mocenské vákuum, vlastne knieža Lel, ktorý údajne mal Nitrianske kniežatstvo zabraté, on bol po tejto bitke obesený, tomu roku 955. No a znova využili vlastne Češi, ktorí znova zabrali časť toho Nitrianska. No a vlastne tá časť Nitrianska si tiež už v tej dobe ašpirovali Arpadovci. Treba teda chápať to, že tieto centra alebo tieto dediny alebo hradiska nezanikli a zachovala sa pri nich určitá kontinuita. S tým, že tiež aj toto mocenské centrum, ako sme spomínali to kniežatstvo, pri každom mocenskom centre sa pochopiteľne už kumulujú ľudia, lebo vedeli, že tam je vládca. Už ako som spomenul aj tých arabských cestovateľov, oni si všímali to, že tam, kde vládol veľkomoravský vládca, tam boli trhy napríklad, že sa tam kumulovali remeselníci a spomínajú, ako dlho sa tie trhy konali, čo všetko sa tam dalo kúpiť. No a práve tieto mocenské centra sa stávajú takými aj s tými dedinami alebo s takým tým konglomeráciou, takými ako keby urbárnymi centrami, alebo nedajú sa ešte vyslovene nazvať mestami, takých ako ich chápeme dneska, alebo takých ako ich chápeme v stredoveku, ale v podstate tam sa už ukladal taký základ, pretože aj k týmto mocenským centrám, a to je tiež pekný príklad Nitry, prichádzali zahraniční kúpci, napríklad Židia. A oni si tam vlastne tiež vytvárali svoje komunity a prichádzali títo zahraniční kupci, ktorí prinášali nové technológie alebo aj nové remeslá. A takým, dá sa povedať, trošku aj prirodzeným spôsobom sa to pri týchto mocenských centrách pod tými hradiskami kumulovalo.
Kedy sa teda potom začali vytvárať ako si také celky, ktoré už mali aj nejakého, teraz môžeme povedať, že vodcu, ale proste niekoho. Z nášho pohľadu my máme teraz primátorov v mestách, starostov v obciach, ale už vtedy, v tých časoch, že niekto, kto mal na starosti to územie.
Ak by sme začali uvažovať nad tým, že kedy sa tá samospráva nejakým spôsobom formovala, určitým spôsobom tá samospráva tam bola oveľa skôr. Hlavne z toho takého pragmaticko-organizačného dôvodu, že musel byť niekto v tej komunite, ktorý vedel tlmočiť nejaké požiadavky panovníka alebo miestneho zeme pána vládcu voči tej komunite. Musel tam byť niekto, keď tam ten vládca prišiel, hovoril mene tej komunity, že tam musel byť minimálne taký spojovník. Taktiež aj tá komunita musela dodržiavať určité pravidlá. Tá verejná správa alebo tá správa už akéhokoľvek, či vravíme o kráľovstve, kniežatstve, ale vo všeobecnosti môžem povedať, že tá správa bola organizovaná ľuďmi. A jedným takým záujmom aj tých vládcov bolo to, aby bol v rámci organizácie poriadok. Takže vlastne my tam už môžeme aj v tom staršom období vidieť alebo badať niekoho, kto má na starosti nejakú správu, ktorý má na starosti nejaké súdne funkcie, ktorý má na starosti nejaké vyberanie poplatkov. V tom staršom období samozrejme ono sa to viac odvíjalo takej tej vôle vládcu. Ak by sme vlastne išli už do Uhorského kráľovstva, do toho Arpadovského obdobia, tak v podstate tam vieme, že na čele tej rádskej župy, alebo v staršom období častokrát v literatúre spomínaného komitátu, stál župán, ten mal niekedy svojich dvorských županov. Oni mali na starosti určitú oblasť z tej župy, no a vlastne tú oblasť spravovali a vieme, že napríklad v tých dedinách boli vilici, akože vesnici, vila, ako po latinsky ves, no a tiež napríklad využívali aj organizáciu podľa desiatkov a stotín. Takže určitým spôsobom tá samospráva tam už bola, čo však určitým spôsobom oddeľuje od takej tej mestskej samosprávy je to, že tá samospráva sa vyvíjala, ale stále závisela od vôle panovníka, že kto tam bude dosadený. A až postupom času, keď som spomínal aj tých nových, či už kupcov, alebo remeselníkov, ktorí prichádzali z rôznych krajín a usadzovali sa v kráľovstve, oni vytvárali komunity. A vzhľadom na to, že boli cudzinci, oni určitým spôsobom potrebovali uplatňovať svoje právo v komunite, tak oni dostávali výsady, tzv. Hosťovské výsady. A práve tieto hosťovské výsady obsahovali v sebe napríklad rôzne obchodné práva, hospodárske slobody, právo na pohyb po kráľovstve, colné slobody, ale aj právomoci na volenie si vlastného sudcu, teda richtára, aj na volenie si svojej samosprávy. A ak by sme v tomto vývoji pokračovali, alebo ak by sme sa dostali k tým najstarším mestám, zistíme, že tie najstaršie mesta, alebo tie komunity, nie sú ani považované za mesta v pravom slova zmysle, ale tie privilegia sú udeľované komunite hostí. Aj títo ľudia sa nazývajú, že hostia.
Prvými mestami na našom území boli ktoré získali privilégia, právomoci?
Medzi najstaršie sa radí Trnava. Trnava získala svoje privilégia v roku 1238 od panovníka Bela IV. No a ako som spomínal, komunita hostí. Tiež ešte v tomto momente treba dodať, že tá komunita hostí už tam vlastne dochádza k takému právnemu preklopeniu, že tí ľudia neboli vyslovene hostia, ale to bol ich právny status, že častokrát tam už boli miestni obyvatelia, medzi ktorými boli aj tí príšelci, alebo postupne získali určité slobody, právomoci. No a medzi ďalšie také mesta, ktoré získali svoje privilégia v tomto období, je Krupina 1238. Krupina tiež získala privilégia od panovníka Bela IV., lenže tieto najstaršie privilégia z roku 1238 pre Krupinu sa nezachovali. Počas tatarského vpádu alebo mongolskej invázie súčasnou terminológiou sa stalo to, že tieto privilégia boli zničené. Aspoň takto hovorí renovácia z decembra roku 1244, kde tí Krupinčania hovoria, že počas besnenia Mongolov, Tatárov, tie privilégia boli zničené. Tu treba trošku dodať, že Ja tak rád spomínam, že stredovekí ľudia mali kopuzné vlastnosti, ale hlúposť medzi ne nepatrila. A tí Krupinčania, oni prišli v určitej vlne a je pravdepodobné, že mali aj nejaké určité privilégia, ktoré zdieľali s Banskou Štiavnicou. Ťažko však rekonštruovať, aké presne boli, ale vedeli, že mongolský vpád, zničenie privilégií a prílev ďalších usadlíkov do Krupiny. V situácii, kedy kráľovstvo vlastne bolo zdevastované a kde panovník ozaj bol rád, že ak našiel nejakú aspoň čiastočne funkčnú dedinu, nie je to ešte nejakú mešťanskú komunitu, tak oni vedeli, že táto situácia je veľmi dobre využiteľná na to, aby získali ďalšie slobody. Vedeli, že ak prídu pred panovníkom, budú žiadať, nariekať, že niečo viac potrebujú a že niečo mali a že mongolský pád im to zničil a oni potrebujú rásť a panovník bol vôbec rád, že tam niekto prežil, tak vedeli, že môžu získať ďalšie výhody. Tak pravdepodobne sa stalo to, že práve v tomto privilégiu z roku 1244 sa už premietajú určité výhody. A tu na to nám trošku tak do zrkadla aj s tým, že najstaršia listina pre Krupinu je z roku 1238, kedy sa vlastne rieši spor medzi Bzovickým kláštorom a krupinskými hostiami. A táto listina sa zachovala. Zázrakom táto jedna prežila len to privilegium, ktoré tie mesta opatrovali ako najcennejší poklad nie. Ale vieme to napríklad aj v prípade Zvolena, ten tiež dostal privilegia v roku 1238. Tie sa nezachovali, len neskôr si nechávali svoje privilegia konfirmovať a tam tiež poznáme situáciu, kedy sa sťažovali panovníkovi, že ich privilegium bolo poškodené vlhkosťou a potrebujú nové privilegium. Tak nové privilegium dostali, samozrejme s výhodami. Našťastie sa to aj zachovalo teda. Pre nás historikov zachovalo aj to staršie poškodené vlhkosťou a tam je dosť evidentné, že oni si tam trošku niečo prihodili. Ale takéto falšovanie, nechcem to tak vyslovene nazvať falšovanie, keď aj to sa stávalo, ale takýmto určitým spôsobom využitie situácie na získanie lepšieho postavenia pri mestách aj v tomto staršom období bolo pomerne bežné.
Panovník Belo IV. Bol známy udeľovaním privilégií, lebo aj potom neskôr aj po tých vpádoch Mongolov, ako ste spomínali, dostali ďalšie mestá od neho privilégia a boli to také cenné listiny pre asi každé jedno z tých miest, ktoré vtedy už bolo a malo takéto privilégium.
Ako ste spomenuli, bolo to cenné. Vieme, že napríklad privilégium pre Trnavu, na ňom vlastne bola zlatá pečať kráľovská. Tá bola potom otrhnutá, aj vlastne na tom privilegiu doteraz vidno to miesto, kde bolo, ako to vlastne niekto sadie otrhol, ale napríklad v čase, keď vpadli husiti, Trnavčania vykúpili za niekoľko zlatých svoju privilegiálnu listinu. Vlastne ona patrila medzi jedna z tých najcennejších vecí, že keď si to aj zoberieme, tie písomnosti mesta, alebo tie rôzne artefakty z tých miest, niektoré sa zachovali viac, niektoré menej, ale aj keď sa na to pozrieme, na tú písomnú produkciu, tie najstaršie privilégia, aj pre Krupinu, keď sa pozrieme, tak v podstate v tej najstaršej listiny tvoria hlavne súbor privilégií aj konfirmácií. Málo kedy tam nájdeme, alebo nie je takým zvykom, že by sme tam nachádzali aj iné písomnosti. Samozrejme boli, ale väčšinou sa práve týkali dôležitých súdnych rozhodnutí v prospech mesta, alebo nadobnutí ďalších slobod.
Thank you.
postupne, ako boli aj mestské útvary, tak sa začala vytvárať aj akási mestská rada a nejaké to vedenie alebo tá správa.
Základy mestskej samosprávy vidíme aj v tých najstarších privilegiách, kedy vlastne tie komunity dostávali právomoc vybrať si svojho sudcu, neskôr známeho ako Richtára, ktorý aj neskôr zistíme, že zastupoval tú komunitu pred panovníkom, žiadal mene komunity od panovníka napríklad vylepšenie privilégií alebo potvrdenie privilégií, pretože tie privilégia si stále potvrdzovali a tiež súdil tú komunitu. Dôležité však je povedať v tomto momente, že pri súdení mu pomáhalo tzv. 12 prísažných. Listiny niekedy spomínajú, že išlo o 12 lepších, alebo majores, alebo starších, alebo dalo by sa trošku charakterizovať takých váženejších členov komunity, ktorí mu pri tomto súdení pomáhali. A vlastne pomáhali mu tzv. Očistnou prísahou. Totiž v minulosti v Uhorsku bolo možné riešiť spor súbojom. Niektoré tieto komunity to však už odmietali, pretože, keď si to tak pragmaticky zoberieme, ide nejaký kupec niekam, alebo niečo rieši a teraz sa to musí riešiť súbojom, tak jednak trošku to naruší plány. Na strane druhej aj ten súboj, on má svoje procedúry. Absolvovať nejaký súboj alebo nejaký ten ordál stredoveký nebolo jednoduché, boli tam vlastne predpísané procedúry a určitým spôsobom to bolo náročné alebo také byrokraticky komplikované, keď bez tých písomností. Táto očistná prísaha však znamenala to, že sa dal tento súboj nahradiť svedectvom lepších alebo významnejších ľudí, ktorí sa zaručili za to, či kto hovorí pravdu v rámci toho, ktorého súdneho konania pod očistnou prísahou. A takýmto spôsobom bez súboja alebo bez nejakých komplikácií vedeli vďaka svedectvu a logickým argumentom posunúť ten súdny spor a vyriešiť ho. Samozrejme, neplatilo to úplne všade. Vieme napríklad, že v prípade Krupiny je zakázaný súboj, vieme, že v prípade Trnavy tiež, ale napríklad v Banskej Bystrici bolo povolané, že na základe saskej zvyklosti mohli tí sasi medzi sebou bojovať, kto vyhrá. Takisto napríklad vieme, že aj takáto zvyklosť bola podľa saského práva dávnejšie uplatovaná v Žiline.
A konkrétne pomenovania tých predstaviteľov tie vznikali ako?
Oni moc neboli originálni v tomto. Oni mali Judex, Richter, to sú vlastne ekvivalenty, ktoré vychádzajú z takého riadenia alebo odkazujú na tú súdnu právomoc, alebo aj ten Vilikus. Vila je dedina a Vilik je predstaviteľ dediny, dalo by sa povedať, že vesník. Niektorí historici to aj takto prekladajú. No a vlastne aj tí prísažní od prísahy, takže to tiež nie je originálne. A dokonca vlastne aj tá mestská rada, no od radcov, že oni sa vlastne radili. Ale v tom staršom období tá mestská rada, ona ešte nebola nejakým spôsobom členená, alebo aj napríklad ten Richtár, vieme, že tí Richtári častokrát boli šľachtického pôvodu. Predpokladajú sa takíto šľachtici alebo ich prítomnosť v Trnave, že dokonca 13. začiatku 14. storočia reálne mohli byť predstavitelia určitého šľachtického rodu Richtármi. Takisto znova Banská Bystrica, Richtár Ondrej, on preukazateľne aj dostal majetky a aj pôdum bol nobilitovaný. Takže tí Richtári ešte neboli volení, ale tam už musel byť určitý konsenzus tej komunity, že ten Richtár tam má byť. Taktiež vlastne Richtára mal schváliť panovník, no a takisto vlastne aj tí predstavení. V tom najstaršom období nie je jasné, akým spôsobom sa tí vážení členovia komunity vyberali. Tiež treba brať do úvahy aj to, že častokrát až tak nebolo na výber. Tej komunity to bolo maximálne niekoľko sto ľudí. Hej. Neboli to také 10-tisícové mesta, aké si teraz predstavíme, ale menšie mesta častokrát nemali ani 1000 obyvateľov. Niekedy aj menej. Takže oni v tom staršom období boli vyberaní na konkrétnu situáciu. Až neskôr dochádza k takej každoročnej voľbe, kedy je ten Richtár každoročne volený, k nemu sú vlastne vyberaní aj tí príslušníci mestskej rady, ktorí mu vlastne vo výkone jeho funkcie pomáhajú. No a samozrejme, potom sa objavujú aj ďalšie funkcie, ako je notár, alebo aj mestský sluha, alebo mestský dráb a podobne.
Ďalšie obdobie z pohľadu miest, mestských práv, mestských správ, obyvateľov a tak ďalej, do toho roku 1526 bolo čím také charakteristické, ako by sme ho mohli označiť to ďalšie obdobie?
To obdobie od toho udelenia privilégií, môžem povedať, že začalo to tým Belom štvrtým. Tie mesta alebo právne postavenie miest, ono sa ešte len formovalo. Ale neskôr došlo znova k feudálnej anarchii, pretože po vymretí Arpadovcov nastupuje na trón Karol Robert z Anžu, ako Karol I. A on určitým spôsobom si ešte to postavenie musel vydobiť. Bojoval s Matúšom Čákom, s odbojnými oligarchami a podobne. Ale už aj on si uvedomoval, že čím viac sa mesta podporí, tým viac z nich získa. A tie mesta určitým spôsobom boli kráľovský majetok a plynuli z neho príjmy do kráľovskej pokladnice. Takže panovník pochopiteľne preto mesta podporoval. Vlastne to 14. storočie je charakteristické tým, že kopu miest získalo ďalšie privilégia, začali sa rozvíjať, začali sa udeľovať ďalšie banské privilégia, však bola banská sloboda vyhlásená. Taktiež začali sa vytvárať právne okruhy miest. No a tu je zaujímavé aj to, že z tých miest panovník získaval hlavne peniaze. Preto aj tie mesta už nechceli byť podriadené nejakému úradníkovi, tak tie sa začali vydobíjať to, že budú mať ako keby takú zásadu, že sa budú súdiť navzájom, že tam vznikne nejaká určitá súdna autonómia. No a vzhľadom na to, že tieto mesta boli takým zdrojom príjmov, tak vlastne začalo vznikať tzv. Tavernikálne právo. Začali vznikať tavernikálne mesta, alebo lepšie povedané, právne sa začalo etablovať to, že najvyšším sudcom pre mesta, pomereným od kráľa samozrejme, bol taverník, čo bol vlastne niečo ako minister financií, ktorý súdil tieto mesta. V praxi to hlavne vyzeralo tak, že už koncom toho 14. storočia tavernícky súd, keď zasadal, boli tam predstavitelia mesta, ktoré riešili rôzne problémy v iných mestách. Vieme napríklad, že takýto súd zasadal v prípade Ružomberka, kedy sa vlastne súdili mešťania alebo obyvatelia Ružomberka z ulice Podhora, vrchnou časťou Ružomberka, čo vlastne Rínok v súčasnosti na hore. No a súdili sa o výčap a vlastne takýto tavernikálny súd mal rozhodnúť, ako títo mešťania budú fungovať ďalej alebo akým spôsobom bude tento spor vyriešený. Takže vlastne mesta sa práve počas tohto 14. storočia dostali k takému rozvoju a určitú takú nezávislosť získali aj popri tom ďalšie hospodárske slobody.
Prvý vpád z iných oblastí bol práve v tom 13. storočí, tí Mongoli. A čo sa týka Osmanov, tak tá hrozba sa začala kedy prejavovať?
Osmani začali prenikať k hraniciam Uhorska už v 14. storočí. Vieme, že bola až záverom 14. storočia bitka pri Nikopole, kde vlastne kráľ Žigmund viedol križiackú výpravu, ale nie moc úspešnú a Osmani sa začali prejavovať ako taká dominantná sila na Balkáne. Dovtedy tie mesta určitým spôsobom nevnímali túto hrozbu, pretože pre nich, alebo aj pre vtedajšie Uhorsko, po nástupe Karola Roberta, keď vlastne sa skonsolidovala moc, tak Uhorsko nebolo postihnuté nejakými vpádmi alebo ťažkými zahraničnými útokmi. Skôr sa stávalo to, že neskôr Ľudovít, syn Karola Roberta, vlastne bojoval o nástupníctvo Neapole, tak vlastne podnikal výpravy do Itálie. Mnoho aj šľachticov z územia Slovenska tam práve získalo tituly, alebo tam išli získať slávu, z čoho samozrejme plynuli určité výhody, ďalšie majetky pre panovníka. A vlastne častokrát to vnímali aj tieto mesta tak, že vlastne podporujú kráľa, platia peniaze králi na výprave niekde, s tým, že neboli vyslovene nejaké vpady. Vlastne to sa potom ukázalo aj za vlády Žigmunda Luxemburského, kedy aj tie mesta boli dobrým zdrojom príjmov. Žigmund ich častokrát zálohoval, pretože on viedol vojny, viedol nákladné výpravy, taktiež viedol svoju zahraničnú politiku a potreboval zdroj príjmu, tak vlastne tieto mesta zálohoval. Ale problémom po nástupe Žigmunda Luxemburského vieme, že vlastne keď Ľudovít prvý zomrel, Žigmund Luxemburský si zobral za manželku jeho dcéru a zdedil uhorskú korunu. Lenže tí Uhry, alebo aj tá situácia v krajine bola taká, že Ľudovít a aj Karol Robert vlastne držali tú moc konsolidovanú. Lenže Žigmund nebol panovník, ktorý by tú noc vedel Uhorsku skonsolidovať, a tak sa vlastne stalo, že tie uhorské stavy alebo v tom Uhorsku začala narastať taká svojvoľa veľmožov. Že tí veľmoži si vlastne začali sledovať svoje ciele. No ako som spomenul, Žigmund prehral prvú bitku s Turkami v Nikopole a vo výsledku sa vlastne stalo to, že Osmania už vlastne sa začali predierať z Balkánu. Žigmund riešil svoje situácie hlavne v zahraničí, napríklad Čechách, alebo tiež neskôr získal titul rímsko-nemeckého cisára. A v Uhorsku v podstate tá krajina ostala sama pre seba. Tí veľmoži si začali ako keby určitým spôsobom vydobíjať svoje postavenie, vznikali tu frakcie, dokonca Žigmunda aj zajali, keď sa vrátil. Takže tá situácia pre Uhorsko v tomto období bola zlá. Hlavne bola zlá z toho, že nastal taký ako keby vnútorný rozvrat.
A Osmani to len využili.
V podstate áno, keď sa vrátime, ja som už spomenul mongolský vpád, ale je vlastne žalostná pieseň o tomto vpáde do Uhorska od Rogeria. On vlastne rozoberá také príčiny vpádu týchto Mongolov, Tatarotov v roku 1241. A faktom je aj to, že tí Mongoli, keď zaútočili na kráľovstvo, ktoré bolo predtým už určitým spôsobom znútra rozvrátené. Vieme, že Belo IV. Nastúpil v roku 1235 na trón. Vlastne mal 6 rokov na konsolidáciu situácie, ale vlastne prvé kroky, ktoré podnikol, bolo to, že musel reštituovať majetky, ktoré ho otec rozdával halabala. Vieme, že Ondrej II. On hovoril, že to je nový postup v kráľovstve alebo nový prístup, že tie majetky sa rozdávajú, ale čím viac majetku rozdal, tým viac oslabil svoju moc a tým viac narastla moc oligarchie. Vlastne vieme, že aj keď Ondrej bol na krížovej výprave, tak sa vrátil tiež do kráľovstva, ktoré bolo skoro už vlastne viac menej rozvrátené. No a toto je taká ideálna situácia, aby ten nepriateľ zvonku zaútočil. Lenže Mongolii, my sme boli ako keby určitým perifériom ich ríše. Tá mongolská ríša bola pomerne rozsiahla a kebyže to aj zoberieme alebo porovnáme s osmanskou hrozbou alebo hľadali by sme nejaké centra osmanskej moci, tak zistíme, že ten centra osmanskej moci boli ďaleko bližšie ako napríklad centrum mongolskej moci ku Uhorsku. No a Mongoli vlastne odišli. Tam vlastne zomrel chán, prišla ďalšia voľba, tak potom sa stiahli tí Mongoli. Samozrejme, oni sa aj potom tie nájazdy objavili, len to kráľovstvo už vedelo, ako reagovať. Už tam došlo k určitej konsolidácii moci, ale k takej hlavne takej transformácii, že to Uhorsko v prvej polovici 13. storočia fungovalo po starom, ľahký jazdci, peši oddelený zo žub, ale už koncom 13. storočia malo vo výzbroji rytierskú jazdu, ktorá sa podobala na jazdu v západnej Európe, že neboli tam rozdiely. V prípade Osmanov tiež vidíme, že Osmani začali tú expanziu, tiež vlastne narážali na odpor a tiež narazili na to, že tá krajina bola určitým spôsobom oslabená vnútornými bojmi. Keď aj vlastne budeme hovoriť o ďalšej takej tej situácii, vieme, že za Žigmunda Luxemburského to nebola žiadna sláva. I keď on tiež podporoval mesta, tiež určitým spôsobom im dával privilégia, dokonca vlastne boli vyhlásené za ďalší stav mešťania, takže vlastne získali ďalšie práva, ale tiež ich zálohoval, vo väčšine zadlžený. Takže aj tie mesta, ak aj potrebovali pomoc od panovníka, tak nevedeli ju nájsť u panovníka typu Žigmund. Niekedy si vyslovene museli sami pomôcť a keď aj vlastne Žigmund sa aj niekedy zastal, nemuselo to byť až také efektívne, pretože vieme, že ten Žigmund mal častokrát problém s tými veľmožmi. No a vlastne po smrti Žigmunda sa rozputal ďalšie kolečko bojov o nástupníctvo, pretože vlastne prichádza Albrecht Habsburský, ktorý vlastne si zobral za ženu Žimundovú dceru Alžbetu. No a vlastne oni mali neskôr syna Ladislava, známeho ako Pohrobok, lebo vlastne práve aj ten Albrecht Habsburský, on zomrel na výprave a jeho synom sa narodil až po jeho smrti. Alžbeta vedela, že oligarchia, alebo vlastne aj v rámci kráľovstva vzniklo taký viacero politicko-mocenských prúdov, ktoré si vlastne sledujú svoje záujmy. No a z toho dôvodu povolala niekdajšieho husického veliteľa Jana Iskru, aby išiel hájiť záujmy jej syna. No a vlastne dostávame sa k ďalšiemu bodu, a totiž občianskej vojne v Uhorsku, kedy v podstate frakcia na jednej strane Alžbeta, jej syn, ktorý hájí Jan Iskra, bojovala s domácou oligarchiou, s moci pánmi, ktorí si vlastne zvolili poľského panovníka Vladislava I. No a výsledkom týchto bojov bolo to, že kráľovstvo bolo znova oslabené. Vieme, známa bitka pri Lučenci, vieme, že to malo veľmi negatívny dopad napríklad na Krupinu. Krupina sa veľmi stupne vyvíjala, to mesto malo veľmi dobre našlapnuté stať sa nejakým zaujímavým regionálnym centrom, povedzme, že minimálne na úrovni možno dnešnej nejakej Trnavy alebo Zvolena. Lenže výsledkom toho všetkého bolo to, že počas týchto bojov bola Krupina ťažko poškodená, poničená, dokonca na čas aj obsadená vojakmi. No a taký výsledok vlastne bol to, že to mesto začalo chátrať. Ale nebol to len prípad Krupiny. Bol to prípad aj ďalších miest. Mnohé boli už predtým postihnuté husickými výbojmi. Niekoľko spanilých jazd smerovalo na Slovensko. Častokrát utrpelo to hospodárstvo. A výsledkom vlastne nakoniec bolo to, že bol Vladislav Pohrobok zvolený za kráľa. Lenže vlastne zomrel mladý. A vládli za ňo regendi, vlastne bol horsko rozdelené medzi kapitánov. V praxi to znamenalo, že mladý panovník nemal nejaké právomoci. Každý kapitán mal svoje záujmy. A vlastne takým tým hlavným regendom bol Jan Huďady. A po smrti panovníka títo kapitáni chceli si udržať svoju moc a vplyv, takže vlastne Jana Huňady ho odstránili a uvažovali nad tým, že koho by dosadili ako kráľa. A podarilo sa to, že si vybrali Mateja Huňadyho, vlastne Jánovho syna, neskôr vlastne Matej Korvín, a mal to byť kráľ, ktorého by manipulovali, ktorého by si vlastne potočili takým spôsobom, ako by chceli, kam by chceli, lenže vo výsledku sa vlastne stalo to, že panovníka, ktorého mali ovládať, on začal ovládať ich.
Tým Matejom Korvinom im to až tak celkom nevyšlo, tie ich plány.
Matej Korvin skonsolidoval kráľovskú moc, taktiež vedel, že mesta sú dobrý zdroj príjmov, taktiež konsolidoval aj mesta, udeloval privilégia, aj s tým, že stabilizovala sa kráľovská moc. Matej tiež bojoval proti osmanskej hrozbe a v podstate bolo to také obdobie, kedy to kráľovstvo skutočne zažívalo takú vnútornú stabilitu a tiež odrážalo útoky zvonku. Po smrti Mateja Korvína znova nastali problémy. Vlastne tá domáca oligarchia, oni nechceli nejakého panovníka, ktorý by ich nejakým spôsobom ovládal. Zvolili Vladislava II. nechválne známeho ako kráľa Dobže. A šľachtická moc znova získala na sile. Kráľovská pokladnica bola prázdna, armáda bola oslabená, pevnosti chátrali. Takže vlastne takýmto spôsobom to kráľovstvo bolo oslabené. Aj tie mestá sa snažili financovať svoju obranu už na vlastnú pesť. Vedeli, že sa nemôžu spoliehať na kráľovskú moc. No a vlastne výsledok bol taký, že neskôr bol za kráľa zvolený Ľudovít II. Išlo mladého panovníka, ktorý nepatril medzi práve tých schopných panovníkov. Nemal okolo seba takých radcov, ktorí by mu ozaj vedeli pomôcť, alebo nejakým spôsobom tam nebola taká sila, ktorá by pomohla skonsolidovať to kráľovstvo. A tá osmanská hrozba sa už naplno prejavila. V podstate tí Osmani už deklarovali vyslovene vojnu Uhorsku a všetci už vedeli, že vlastne bude treba nejakým spôsobom proti tým Osmanom bojovať, nejak ich zastaviť. Dokonca boli aj v tom roku 1526 pre to nechválne známou bitkou pri Mohači vyhlásená zbierka, kedy vlastne odovzdávali rôzne drahé predmety, napríklad kalichy pozlatené boli odovzdané skrupiny práve za účelom boja proti Osmanom. Lenže často sa stalo to, že tieto predmety, tieto cennosti boli rozkradnuté, rozkladili vlastne moci páni šľachta, ktorému narastla a panovník, ktorý vytiahol do boja proti Osmanom, v podstate nevedel zložiť dostatočne veľké vojsko. Vojsko bolo zanedbané, bolo menšie, tá infraštruktúra vojenská, tie pevnosti tiež boli zanedbané a tiež tam bola určitá vypočítavosť domácej šľachty, ktorí dúfali, že znova takouto nejakou prehrou si možno budú vedieť znova lepšie upevniť svoju moc. No a vlastne to už bola katastrofa, ktorá vlastne bola, dá sa povedať, za bránami a ten rok 1526 tá porážka bola taká drtivá, aj ten osmanský postup bol taký drtivý, že tie pomery v kráľovstve sa v podstate zmenili nesmierným spôsobom. Že veci, ktoré predtým boli nemysliteľné, že napríklad Krupina častokrát sa sporila s Obzovíkom, alebo častokrát tá šľachta s mestami mali svoje spory, tak napríklad na Krupine to veľmi pekne vidieť, že po bitke pri Moháči kopu šľachticov prišlo do Krupiny a zaviazali sa používať jej právo a všetky jej zvyky a nariadenia, len aby zostali za mestskými hradbami. A toto už vlastne dramaticky zmenilo situáciu Uhorska na ďalšie storočia.
Na dejiny územia Slovenska v stredoveku s ohľadom na mestá sme sa zamerali s historikom, archivárom Petrom Chlebkom. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za rozhovor a vám za pozornosť ďakuje Andrea Čelková. Thank you.
ekumenizmu.